Psycho Klakabit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Belledo at Ton Clemente. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psycho Clock Habit.
Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to...
Psycho Clock Habit!
Magandang gabi po sa inyong lahat!
Magandang gabi!
Ayan, nag-iba na naman ang boses ni Tonton! Bumabat, hindi tumitili!
Hindi talaga.
Okay, biro lang po. Namimiss na namin si Tonton.
Miss si Ton.
I'm sure miss na miss na po lahat ng ating mga tagapakinig si Tonton. Pero ngayong gabi, special pa rin po ang ating kasamang co-host. Nakasama na po natin siya before. Nag-guest na siya several times sa atin. Mm-hmm. At napalad po tayo ngayon dahil pumayag siyang samahan tayo. Wala pong iba kundi isa sa mga faculty members sa Department of Psychology, ang sexing sexy na si Professor Eric Julian Manalastas. Hi!
Hi, Miss Sexy yourself!
Thank you! Gusto ko itong tawagin, hi, Julian!
Hindi po yun ang pangalan ko.
Oh, hi, Eric!
Hi, Trey!
Okay, nagpapasalamat kami nito dahil pumayag ka na maging guest co-host at co-producer.
Salamat, salamat naman sa invitation na mag-guest co-host at guest co-producer.
Oo, salamat. At batiin natin yung mga tagapakinig natin, Eric, kumpustahan natin sila. Ilan na ba yung ating Facebook friends?
Well, according sa ating Facebook page, meron tayong 1,490
friends. Okay, parang premyo lang. Maraming salamat po. 10 na lang, mga ka-1,500.
Okay, 500.
Baka magkamali pa ako. 1,500 likers na tayo. So sana paabutin po natin bago mag-end ng month. Kaya ba natin yon?
Oh, kaya-kaya. Like nyo naman kami sa Facebook.
Yes.
Lalo na yung mga maraming profiles dyan sa Facebook.
Correct.
Doon naman like nyo yun.
Correct. Oo. At saka, no, eto, tuwing, ano ba, basta pag-i-check kami ni Tonto, napapansin namin nababawasan kami.
Oh, no.
Oo. Inisip namin kung nawawalan ba kami ng kaibigan. But okay. Apparently, merong mechanism kasi nawawala yung mga spammers.
Ah, oo. At ayaw natin ng spammers.
Ayaw natin. Kaya nakakasiguro tayo na 1,490 na ito ay mga totoong tao.
Mga walang, true friends natin.
Oh, may plastic. Sige. Alam mo, Eric, every week nagkukumusahan kami ni Tonton.
Okay.
Oo. So, I think, no, keep natin yung tradition, magkumustahan tayo.
Sige, magkumustahan na tayo.
Okay.
Ah, ako pala yung mag-start.
Gusto mo ba ako mag-start?
Hindi, ako na mag-start. So, Miss Che.
Okay, ano?
Kwento mo naman sa aming listeners, sa ating listeners, kamusta ka na ngayon since last week?
Since last week, alam mo, handang-handa ako sa sagot ko.
Okay.
Pinaghandaan ko talaga. Alam ko kakamustahin mo ako Pero hindi ko alam talaga kung magiging masaya ako o malungkot ako dun sa isi-share ko ngayon.
Okay, bakit naman?
Oo, kasi within the week,
yes,
hindi na ako virgin.
Major change ba yan?
Major change! Grabe! Sinong nalaman ko talaga? Hindi ko alam kung matutuwa ako o maiiyak ako.
I think dapat matuwa ka.
Ay, ganun ba
yan? Matuwa, maiiyak ka sa tuwa.
Oo, hindi na ho ako Virgo.
Ah.
Naku, Virgo the Virgin. Isa na akong Leo the Lion.
Leo the Lion. Mabangis ka na ngayon.
At saka yung lioness yung hairstyle ko, 80s na 80s. Oo, yun, medyo nalungkot ako kasi parang magbabago ba ako ng personality?
Medyo na-attach ko ba dun sa identity mo?
Talaga nagdidikta sa buhay natin. Hindi, joke lang. Actually, more than the personality, mas na-concern ako na baka hindi na kami compatible nung crush ko.
Bakit? Ano ba yung kanyang zodiac sign?
Ikaw, Eric, kumusta ka naman?
Ano? Okay. Nagbago rin naman ako. Meron ding transitioning na naganap.
Oh, no? May kinalaman din ba yun sa stars?
Oo nga eh. Dati kasi Cancer. Ngayon, for some reason, sinay ko kanina, naging dalawa na.
Oo,
naging
ano Gemini. Gemini ka na. Naku, ano kayo magiging implikasyon nun sa buhay ng mga tao, ano? Katulad din kaya natin sila, na nabother sila.
True.
I would think, yung natawang-tawa ako nabasa ko, siguro yung pinaka-mga nabother na tao, yung mga nagpatattoo ng kanilang zodiac sign sa kanilang mga sarili, di ba?
Okay. Kailangan na baguhin.
Or I suggest ilagay nila, I am not Tapos yung zodiac sign, anymore. Oo, wala makaligtas sila. Kaya lang, magbabago din po yan sa ilang taon.
Oo nga, magwawobble na naman yung earth out of position.
Kaya importante talaga yung pinakinggan natin last week. Yes. Diba? Mm-hmm. Oo, we talked about myths.
Myths and misconceptions and beliefs.
Oo, no? At kasama dito yung astrology.
Okay.
At isa sa mga paliwanag dito ay yung Barnum Effect. At Eric, familiar tayo with the Barnum Effect. Tinuturo natin yan sa 101, di ba?
Yung Barnum Effect, di ba? Yun yung kapag naka-encounter ka ng information na sa tingin mo applicable sa'yo uniquely.
Mm-mm.
Pero actually, kung titignan mo, mag-step back at titignan mo siya talaga na maigi, parang, wait, parang napaka-general nito.
Exactly. Mm-hmm. Oo. Kaya pag nabasa mo ngayon yung Leo bilang sign ko, eh ako rin to eh.
Oo, correct. Oo. Or Virgo, or Capricorn, or Cash, or yung bagong, ano ba yung bagong sign yung hindi natin ma-pronounce?
Mamaya, subukan natin yung pronounce. At syempre, yung paalaala po sa atin palagi ni Zinaida Zeva, no? Na hindi hawak ng mga bituin ang ating kapalaran.
Wow.
Gabay lamang sila. Meron tayong free will. Gamitin natin ito.
Gamitin
that,
talaga natin ito.
Professor Zeva, ikaw talaga, no? Okay, Eric,
yes,
Binton, ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay napaka-interesting.
Mm-hmm.
Oo. At ibigay muna natin yung title sa kanila.
Ah, sige. Ako, handa na ba para sa title?
Handa ka na, I'm sure. Okay, ang title po ng episode natin ngayong gabi ay Itutok Natin ang Tea. I love it! Eric,
yes, nananakot ka. Nakakainis ka.
Anong tea ang gustong-gusto mong itinututok?
Ah, syempre dahil taga-UP tayo,
okay.
Yung talino.
Ay, nice!
Talino. Matatalino tayo mga taga-UP eh.
Correct.
O, isa pa?
Ano pa?
Tapang.
Ano eh? Parang gusto ko mag-cheer bigla.
Oo na.
Kasi tayo matatapang at matatalino.
Correct.
Oo.
Ikaw naman, Miss J.
Ano yan? Ano? Dapat ibang tanong.
Ay, gano'n.
Oo. Ibang tanong na may kinalaman sa tea.
Ah. Ano yung mga favorite mo na bagay na tea?
Ay, nagsisimula
sa tea. Or kahit maraming tea. Hindi na kailangan sa simula.
Ano ba?
Ano nga ba?
Naku, ako yung hindi handa.
Kanari kainin.
Ano ba? Kasi one track mind ako eh.
Ah, okay.
O, pagpagkain at tea, mahilig kasi ako sa gulay. So,
okay.
Gulay ba ang talong?
Ah, baka nga gulay. May pagkagulay naman siya.
Oo, yan. Mga bagay na nagsisimula sa letrang T na masarap isubo. Talong.
Talong.
Tutsiro.
Ang bilis mo doon ah.
Chocolate.
Ay, hindi na yung tea.
Chocolate.
Chocolate.
O
nga pala. Sorry. Tama. Chocolate with the letter T.
Pero bakit ba T ang pinag-uusapan natin?
Bakit nga ba letter T ang ating
baka sabihin nila, ito
topic
na lang
for
to.
Today?
Correct.
Or bakit? Tonight. Tonight.
Oo. Actually, today or tonight.
Or tonight.
Okay. T ang pinag-uusapan natin dahil ang focus ng pag-uusapan natin ngayon may kinalaman sa letrang T. Oo. Lalo na kapag binabanggit ang
LGBT. Oo. Or sabi nga ng isang friend, pwede bang TLGB naman daw?
Correct. Or GBLT.
Or GBLT.
Kung ano yung gusto mong mauna. No?
Correct.
Okay. Wala naman pong dahilan kung bakit gano'n na-arrange. Oo. Depende kung sino yung gumagamit.
Oo nga naman. Flexible naman tayo, di ba?
Flexible. Oo.
Versatile.
Yun nga, actually, isipin ko.
Versa tayo tonight.
Oo. So, T ka ba or B?
Versa. B. LGBT. GVT. Okay.
Okay. So, dahil LGBT ang pag-uusapan natin, at T, ano bang ibig sabihin ng T, Eric?
Oo. Ah, yung sa LGBT, alam na alam ko yan kasi yan yung kakagaling ko lang sa class ko kanina.
LGBT.
Hi, students sa LGBT psychology. Maraming taga-mascom doon.
Yes.
Yung T doon, yung tinatawag natin na trans or transgender.
No, okay.
Transgender. Alam mo ba yung mga ibang words na nagsistart sa word na trans? Meron ba maisip na ibang words na trans ang simula?
Oo, na related pa rin sa transgender, syempre transsexual.
Oh, or kahit hindi, ano ba yung mga salita na encounter natin in daily life na
okay.
Trans yung simula?
Transportation!
Yan, transformation, transformers.
Oh, okay. Transnational.
Transatlantic.
Diba? I love it.
So nakikita mo merong idea ng movement.
Correct. No? From one
or
point
transition.
To another. Oo, transition.
From one to the other.
Oo.
Crossing over.
Crossing over. Oo. So mamaya pag-uusapan namin kung ano pong ibig sabihin natin ng transgender.
Yes.
At iba pang associated terms na ginagamit
like
natin.
Like
nabanggit
mo nga, transsexual, etc.
Oo. Okay, so... meron po muna tayong ilang announcements. Oo, salamat, Sheikha. Ang sungit mo eh. Okay. So ito, excited po kaming i-announce. Abangan ang pinakabagong programa sa DZUP 1602 Radio School ngayong darating na Pebrero. Aabante na ang Go Guro Go ng University of the Philippines National Institute for Science and Mathematics Education Development o NISMED. Dito lamang yan sa DZUP 1602. Kasali ka.
Go, teachers!
At isa pang announcement, iniimbitahan ng search committee ang mga mag-aaral, faculty, reps, at staff na saksihan ang nominees forum para sa search for the next UP Diliman Chancellor.
Para next top model lang.
Yes! Ang saya! Pwede ba mag-comment dyan? January 24, nominees forum with students. So, 2 to 4.30pm at NISMED Auditorium. Take note, 24. January 31, nominees forum with the faculty naman, 9 to 11.30am
okay,
at School
dyan,
of
ano?
Economics Auditorium. O, pakisulat yan.
Okay.
February 7, nominees forum with administrative staff and reps 2 to 4.30pm at Claro M. Recto Hall, Bulwagan ng Rizal, sa FC ito. Tama?
Mm-hmm.
Okay, para sa karagdagang detalye, mag-email sa searchcommittee@up.edu.ph. Ulitin ko po, searchcommittee, tuloy-tuloy lang, at up.edu.ph. Okay, so maya-maya po, magbabalik at pag-uusapan namin ang T sa LGBT. Magbabalik po ang Psycho Clock Habit. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan ng aming magandang usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan ng aming magandang usapan. Sabay-sabay patungo sa maulang.
Gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8pm daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude! Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man!
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Kaldereta! Baksiw! Sisig! Chapsoy! At tayong nabamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras ay 16 na minuto makaraan ng ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Virgin ka pa ba?
No comment ako doon, ano?
Nagbabalik. Ano hindi na? Kasi dati ka ng cancer,
dati
diba?
Dati ka cancer. Oh. Tapos ngayon Gemini, no?
Okay.
Okay. Baka yung twin ko, virgin pa, no? Gemini kasi. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit.
Ito po si Che.
Ito naman po si Eric.
At pag-uusapan po natin ngayong gabi ang T sa LGBT. At i-introduce na natin ang ating special guest.
Yes.
Oo. Sige, simulan ko na, no? Graduate din po siya dito sa University of the Philippines, Dilima, ng BS Statistics noong 2004. Batang-bata. At ngayon po, kasalukuyan, nagtatrabaho po siya sa Sykes Enterprises under the US Corporate Office, no? Isa po siyang Global Resource Planning Analyst.
At isa siyang kasapi ng STRAP or ang Society of Transsexual Women of the Philippines. Siya yung kanilang former secretary and ngayon ay kanilang membership coordinator.
Okay, so let's all welcome Miss Char Sabalye. Hi Char.
Hi, magandang gabi.
Hi.
Ang tumusta, Miss?
Parang ikaw ba yan?
Gusto ko malaman, virgin ka pa ba, Char? O baka hindi pa rin ever since.
Virgin na ulit.
Renewable pala yun.
Kasi diba nagbalit-balit? Parang may balita na parang, ito na yung bagong horoscope. Tapos biglang parang, hoax pala daw yun. Hindi pala na. Okay.
Or sabi ng iba, hindi totoo.
Okay. So naguluhan tayo. Okay. Sige, kausapin na natin si Char.
Yes, Char. So ating topic for tonight, no, transsexualism. Or transgender, no? Ano nga ba yung ibig sabihin natin ng transgender?
Okay, ang transgender ay isang umbrella term na ginagamit para sa mga tao na yung kanilang gender identity at gender expression ay kaiba dun sa gender assignment nila at birth, no? So, isa siyang umbrella term.
Okay.
So, may mga...
Parang tayong.
Yes. Oo, lahat nakasukob.
Okay.
So, kasukob dyan, yung sinabi natin kanina, umbrella term siya ng identity and expression. Mm-hmm. So, yung mga tao na kaiba ang gender identity nila sa gender assignment nila at birth, ang tinatawag doon, yun yung mga transsexuals.
Oo. Yung gender assignment at birth, kaka-clarify ko lang, yes, ha? Ito ba yung biological characteristic?
Yun yung gender na in-assign sa'yo.
Kanila.
Nung doctor or nung midwife nung pinanganak ka.
So parang nung pinanganak ka, tapos tinignan yung physical body mo, tapos dineclare ng isang authority figure.
Diba? Usually yun yung sinisigaw, it's a boy!
Oh, it's a girl!
It's a girl.
Yes.
Okay. Yeah.
It's a Virgo!
It's a
Gemini.
So kung kaiba yung identity or yung inherent mo na identity sa sarili mo, kung kaiba yun dun sa dineclare ng doctor, yun yung transsexuals.
Okay. So, may specific term.
Yes. So, yun namang iba yung gender expression, kung wari yung mga cross-dressers or transvestites, doon nakapaloob yun.
Sa transgender.
Sa transgender.
Uh-oh. Ano yung transvestite?
Oh, transvestite.
Ayun, yun nga. Yung mga tao na ang gender expression nila ay usually kaiba dun sa kanilang gender. So, halimbawa yung mga cross-dressers. So, halimbawa, isang lalaki ay nagpapanty or nagbabra. Yan, mga transvestites.
So, gusto lang po nating liwanagin, ang transvestite ay hindi necessarily transsexual.
Kasi ang transsexual sa identity siya.
Yes.
So, yun, parang identity. So, nasa loob mo.
Sa loob mo yun.
Yung loob mo. Hindi yung external, for example, na suot mo.
Suot mo.
Necessarily. Kaya nga, feeling ko ngayon sa transvestite, titignan mo yung word trans, no, across. Tsaka yung vest ay parang vestida, vest.
Oo.
Tama. So fashion or
correct.
Yung external ano, tama.
Pero hindi kaya bakla lang din naman 'yan,
di ba? Meron kasi mga nagsasabi or yung mga popular notions na nakakalito din for some people. Ano yung difference ng trans, for example, transsexual or transgender sa bakla?
Okay. So ang common nga na misconception ay pareho lang ang transsexual sa being gay or being lesbian, no? Pero ang kaibahan nito, ang homosexuality, it deals with your gender orientation or your sexual orientation. Kanino ka ba na-attract? Kung sa lalaki or sa babae? Or sa kapwa mo lalaki or sa kapwa mo babae? So, yun yung kaibahan niya.
Or sa pareho.
Pwede. Yun.
So parang it's more about yung kung kanino ka nagkaka-crush tsaka nagkakagusto. Yun yung pagiging bakla or pagiging lesbiana. Hindi yung...
Or bisexual.
Parang sa ibang tao pa yung nagde-define. Hindi pa nga yung
sarili.
Yung loob-loob mo.
Yung loob. Okay. Siguro kadalasan din naiisip ng mga ibang tao na baka naman pinipili ito. Oo, na transsexual ako kasi mm-hmm. gusto kong maging transsexual. Is it something that you choose? O ito ba ay isang bagay na ipinanganak ka na ganito?
Or nakatanggap ka ba ng letter from the mail? Congratulations!
Oo.
Member ka na ng ating club.
Oo.
Or pinaparaffle pa.
Or pinaparaffle.
Napanalunan
mo. Pinaraffle pala yung strap.
Para sa akin, sa ang sarili kong pananaw, hindi siya pinipili, kundi inherent siya sa'yo nung pinanganak ka. So, pwedeng transsexual ka na nung pinanganak ka, pero yun yung nasa loob mo na gender. So, hindi siya napipili.
Very psychological din, ano? Kasi yun talagang, yung sense mo talaga ng gender, yun yung pinakamahalaga. Lalo na sa ating mga psychologists,
that's
no?
True.
Hindi pa nga yung nakikita natin sa labas.
Oo. Kadalasan din naririnig ko na, well, correct us, no? Kung misconception ito. Eh, baka naman pagsama-sama ko sa transsexual, magiging transsexual ba ako? Namamodel ba to?
Parang barkada effect.
Yes. Ayun nga, dahil sa sinabi ko na it's inherent, so, hindi siya nakakahawa. Hindi naman porke, kunwari, isa kang lalaki, sumasama ka sa mga babae, magiging babae ka. Diba? Hindi naman ganon.
Well, so, it's shame.
Hindi naman yung mga palagi kong kasama. Tingnan nyo naman.
So, I think yung dito sa booth. Hindi kami ni Sharia.
So, yun. Hindi siya nakakahawa at hindi siya pinipili.
Oo. So, importante po yun na maliwanag sa ating mga tagapakinig.
Saka baka nga feeling ko, Miss Jane, no? Baka kung trans ka na talaga, or gay, or whatever, straight, lalaki, no? Kaya mo pipiliin yung mga magiging friends mo kasi you have something in common.
Correct.
Not the other way around.
Totoo. Kaya nga similarity ay importanting factor, diba? Sa friendship.
Birds of a feather. So let's talk naman, Char, about growing up.
Yes.
No? So maraming questions about, meron ba tayong mga trans kids or trans children? Paano yung kanilang childhood tsaka adolescence?
Yes. Merong mga cases, no, ng maagang mga trans kids or trans children, lalo na sa mga progressive countries like the US. Uh-huh. Pero syempre dito sa Pilipinas, hindi naman masyadong alam ang transsexualism. So parang ang konsepto ay bakla ka.
Okay.
So parang walang konsepto ng transsexual kids. Pero sa ibang bansa meron, maaga pa lang, nalalaman na nila na yung mga bata pala, mga transsexuals.
At hindi sila gay kids.
At hindi sila gay kids, yes.
Importante yun.
So yun.
So usually dito, later on pa nagkakaroon ng parang insight or realization na ay trans pala talaga yung ito.
Yes, like in my case, nung bata ako, nung super bata pa, siguro mga 4 years old, alam ko babae ako, akala ko babae talaga ako. Pero syempre, pag binibihisan ka ng panlalaki at sinasabihan ka ng mga magulang mo na hindi, lalaki ka, parang matatanim sa isip mo na, ay, oo nga, sige, lalaki na ako. Parang ganun. Pero later on, I transitioned na naman ang konsepto ko sa sarili ko, I'm gay. Kasi yun lang ang alam ko.
Yun yung familiar.
Yun yung alam ng society. Mm-hmm. Yun yung ini-impose sa akin na you're gay. Pero na later on, na-realize ko na, no, there's something not right. Parang hindi ako makarelate sa ganong klaseng definition. Parang hindi ako gay, babae ako, parang ganyan. So later on ko siya na-realize nung nag-research ako, I made researches tas sa internet, dahil wala namang masyadong available resources, hindi naman siya alam ng normal lang na kaibigan or ayun. Tapos yung mga kaibigan mo pa nga na gay, sinasabihan ka na, are you crazy? Hindi, di ba? Bakit piling mo babae ka? Ganyan. Yun. So,
wala pa kasi LGBT psych noon. No? Wala nagka-clarify ng mga ganito.
Pero ngayon meron na. Yes. So, ngayon pa rin na rin natin explore yan.
Correct.
Including, for example, meron akong question. No? Yung meron ka bang mga memorable childhood experiences, for example, na sa tingin mo mga milestones or nakakontribute dun sa yung formation as a trans person or a trans woman?
Personal na experience ko, wala masyado kasi I was trying to repress it. Kasi parang sinasabi na, hindi, lalaki ka, hindi ka babae. Mm-hmm. So, parang wala. Pero, secretly, parang pag nag-makeup yung mommy ko, pupunta ako sa room on the pretense na kunwari, magre-review ako or something dun sa room nila. Pero, tinitignan ko talaga kung paano siya maglagay ng lipstick. Paano siya maglagay ng makeup. Yan, ganyan nung bata ako. And then, meron din ako nung picture, yung typical picture na binibihisan nila ng pang babae, yung mga anak nila. So, meron akong picture na ganun. Tapos sabi nila, twin sister ko daw siya na nasa London. So, parang wow. For 2 years, parang all along, akala ko,
sisulay ko, ay, naiingit ako,
bakit siya nakamistita? Parang gano'n.
Just si Becky, nasa London.
Tumawag!
So, yun.
So, growing up, did you have any role models for yourself? No? Yeah. Apart from your mom and dad.
Oh, yung mama ba? No? Yeah. Actually, wala. Nung bata ako, wala. Lately na lang nung when I realized na, ay, transsexual pala ako. Mm-hmm. So, yun. Lately na lang. Wala nung mga bata.
Pero yung idea mo ng woman, no? Meron ka bang parang, oh, ito woman, may ito, person ito ka ba? Oo.
Ng pagkababae.
Oo. Siyempre, yung typical na mahaba ang buhok, malaki ang dibdib, maliit ang bilang,
malaki ang lips. Listeners, na-excite po masyado si Miss Shay.
Yun usually mga typical image mo ng kung ano ang isang babae.
One quick question, did you want to be like that nung bata ka? Naisip mo ba yun? Eto, paglaki ko, ganito ako.
Yes.
Okay, ang ganda. Okay. Yes! At magpapatuloy po ang ating usapan. Maya-maya ng konti. Meron lang pong isang mabilis na announcement. Pakinggan ng University of the Philippines Seraphim at Cherubim ang official children's choir ng universidad na kasalukuyang nasa ilalim ng direksyon ni Dean Elena Mirano ng UP College of Arts and Letters kasama ang Musika Sofia ng Department of Music Education. Ang ganda naman ng code switching, no? Ng UP College of Music sa isang back-to-back concert sa darating na 20 ng Enero sa Abelardo Hall Auditorium sa ganap na alas 7 ng gabi. Ang ticket at sinasabing concert ay nagkakahalaga ng 200 piso at may malaking discount para sa mga estudyante guro at mga senior citizens. Para sa karagdagang kaalaman, maaaring tumawag sa numerong 929-6963 at magbabalik po ang
kayo ba ay may mga tanong? May mga bagay na gustong malaman tungkol sa trabaho, pamilya, komunidad at kung ano-ano pa? Sa ganap na alas 12 ng tanghali, handang-handa na ang At Your Service. Tuwing Lunes, nariyan ang College of Home Economics para sa ekonomiyang pantahanan. Masayang talakayan para sa pagpapaunlad ng ating mga pamilya. Kung nais malaman ang inyong mga benepisyo at iba pang serbisyo sa mga empleyado, tutok na tuwing Martes sa Radyo Oble, Serbisyo sa Empleyado or Rose At Your Service. Dahil walang aberya kapag sapat ang kaalaman. Samahan ang ating mga librarians on air sa live radio sa araw ng Miyerkules. Tuturuan kang gumastos, magtipid at mamili sa programang Wise Spend tuwing Huwebes. At laging tandaan ang sighay kilos tuwing Biyernes. Kapit bisig para sa kaunlaran, kapit bisig para sa kinabukasan. Sobrang saya at sigla kasama ang mga programa sa At Your Service, Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. That's DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang pinaka-cool na kanta!
This is the most awesome song in the world, y'all! Baby, let me
love you down. Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin? Dahil hindi ito cool? Suportahan ang orihinal na musikang Pilipino. At ganito,
Gumising kat nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras ay 32 minuto makaraan ng ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Ba? Basa ka na ba?
Ay, naku, Miss Shay. If you only knew.
Ay, naku, tayo warm na warm dito sa loob. Pero baka nababasa na po yung ating mga kaibigan sa labas. Napakalakas ng ulan at naririnig natin ang mga patak dito sa studio.
Oo, marinig na rinig, no? Kahit na nagbalik na tayo dito sa ating radio show, ang Psych O'Clock Habit.
Ito po si Shay.
At ito naman po si Eric, hindi po si Ton, si Eric.
Kasama pa rin po natin si Char at pag-uusapan pa rin po natin ang tungkol sa T sa LGBT.
Ton Clemente.
Ton Clemente. Hi kay Ton. Nag-text pala siya. Kinukumusta po kayong lahat ni Tonton.
Hi, Tonton.
Na-miss na daw po niya kayo. Mm-hmm. Oo. Meron lamang tayong kailangan palang liwanagin.
Yes.
Ano? Oo. Kasi medyo nagulumihana ng mga tao dito sa studio.
Dito sa station.
Oo. Char. Alam mo ba na medyo naguluhan yung ating mga kasama sa kabilang booth, no? At nagulat sila na transsexual woman ka pala daw, no? So siguro ang impression
flawless.
Oo. Madalas ba 'yan mangyari sa iyo?
Well, of course, I'm a transsexual woman. So, syempre ang tingin sa iyo ng I'm lucky na ang tingin sa akin ng karamihan ay babae na dahil babae
na
naman talaga ako.
Oo. Yes. Okay. So there you go, friends. Maliwanag. Okay. Siguro madalas mamaya pag-uusapan natin yung mga ganyang usapin, ano? Mm-hmm. Ano yung itsura, ano yung mga karanasan.
Being in public, being pero, good friends.
Pero bago 'yon, dadako muna tayo sa isang paborito nating portion sa show.
Yes.
Ang Share on Air. Para nang hina si Mama Cher. Ang ating pong tanong ngayong gabi ay
kung bibigyan ka ng isang buong araw, no, 24 hours, no, 24 hours lang para ma-experience to be the other sex for more code switching.
Correct.
Again. Halimbawa, maging lalaki ka kung ikaw ay babae o magiging babae ka kung ikaw ay lalaki, anong name or pangalan ang pipiliin mo at ano-ano or tatlong bagay na gagawin mo dun sa 24-hour period na yun.
Yes, yeah, salamat sa mga nagbigay ng kanilang sagot. Si May Emmanuel Hernandez, sabi niya, I'm a trans woman. O, kilala natin to si May. But if I were a boy, my name would be Timothy. Sana talungin kung bakit.
Timothy, no?
Sabi niya, I don't have any logical reason. I just like the name. Three things that I would do, court a girl, join a frat, and become a UFC fighter.
Wow!
Kome, ha?
Medyo toxic yung day mo, ha?
24 hours yan, ha?
Sabi naman ni Mary Grace Domingo, haha, parang if I were a boy ni Beyonce.
Oo, no, natinog to kanina.
Stephen daw ang kanyang name, no? Stephen. Hi, Stephen. Mary Grace Domingo. Ang una niyang gagawin ay kakanta ng mga boy band songs.
Para hindi niya pwedeng gawin kasi ngayon yun, ano?
Ay, Justin Bieber siguro. Uh-oh. Number two, gagamitin daw niya yung kanyang muscles para magbuhat ng bigas sa tindahan namin.
Oh.
Although, I think kaya naman din ng mga babae yun. Pero bigat siguro ng mga
siguro
bigas.
Siguro na po frustrate siya.
Oo nga. O yung mga tao, no? Correct. Sinasabihan siya, no? Number three, magpapapogi at magpapapicture at ipopost ko sa Facebook.
Oo, para ma-immortalize.
Para ma-immortalize. And pwedeng mag-like yung mga friends. No?
Okay, mula kay Victoria Lopez Perez, wala siyang nilagay na pangalan, pero una daw niyang gagawin, aakit ng bakod. At ito, pagkaakit niya ng bakod na yon, iihiya niya yung pader.
kasi ka naman kung before, tumihihi ka muna sa pader, tapos aakitin mo, medyo weird yun, ano?
Yun. At pangatlo, eto, Diyos ko Lord, mambubuntis ako ng babae, syempre.
Syempre talaga.
Gandang gabi. Nako, po. Magandang gabi rin.
RH bill ito.
Correct.
Okay.
Alam mo, maganda siguro tanongin natin yung isa't isa.
Oo nga. So, ikaw, Miss J.
Sige, una ako.
Unahin kita.
Oo.
If you were a girl. Na if, ah, sige na nga, if you were a boy.
Oo, alam mo ba identity ko?
Okay,
sa loob ko babae ako.
Naman. Oo nga, i-respect natin yung identity mo.
Pero, sige.
Okay, so if you were a boy, for 24 hours lang, ano yung magiging name mo?
Oo. Para hindi masyadong mahirapan. Okay. O kasi tunay kong pangalan, Cherry, di ba?
Cherry with an I-E.
With an I-E, Cherry Joy.
Cherry Joy.
Oo. So, ang pangalan ko siguro, Jerry with an I-E. Ganda. J-R-I-E. Boy. Jerry Boy. Ay, magulo.
Oo
diba?
Nga naman.
Oo. Tapos ang nickname ko, Che. Nickname ko din, Jay. Oo. Para... hindi mahirapan.
With an I. Oo,
pero isang activity na lang kasi...
Oh, sige, isang activity. Oh.
Gusto ko yata ng sex with a straight guy.
Teka lang. Wait, alito na ako. Sex with a straight guy.
Okay na, okay na. Actually, any gender, I am yung gusto ko pa rin.
Okay.
Ikaw, Eric. Sagutin
ako
mo yun.
Ako siguro kung girl name. Actually, meron na.
Hindi kaya...
Yung best friend ko kasi si Kay, dati, nung nag-internship kami for a research project. Uso kasi nun yung reality show na dalawang interns na sobrang social na babae.
Okay, okay.
So, si Kay, ang name niya, Paris. So, syempre, ako naman si Nicole.
Although, maganda yung female, yung feminine version ng name mo, ha?
Oh.
Erica Juliana. Parang boy. Ay, wag na.
Okay, wag na, wag na.
Okay. Anong gagawin mo? Isa
lang. Anong gagawin ko? Gosh, if I were a girl named Nicole.
Okay.
Siguro, maghahanap ako ng boy named Brad.
Ay.
Oo, tapos...
Bakit yung specific?
Ay, kailangan Nicole and Brad. Okay. Okay, Nicole and Tom siguro. Uh-oh. Or Nicole and ano.
Pwede ba yung mga nandiyan na sa tabi? Brad.
Brad. Naku, generic naku, mabugbog pala. Tayo dyan.
Oo, hindi pala specific. Oo, generic Brad. Dyan. Okay. Oh, sige, so... Ayan, Char, pasensya ka na ha. Masyado kaming naaliw sa sarili namin. Pag-usapan naman natin yung mga karanasan mo na ngayon.
Okay.
So for example, as a UP student, kamusta naman yung experiences mo dito sa UP, no?
I came out pretty recently. So, nung nag-aaral ako dito sa UP, yung identity ko nga was not a transsexual woman, but ang akala ko I was gay.
Okay.
So yun.
So when did you come out as trans? When did you start transitioning at that term?
Well, I started to wear women's clothes siguro mga 5 years ago.
Mm-mm, 5 years ago.
Pero, I came out to my family 2009.
As trans.
Uh-uh. So, I didn't come out as a gay man. Uh-uh. But, when I came out with my family, trans woman na agad. Okay. Sinabi ko sa kanila, I'm a trans woman. So, fairly recently, noong 2009. So, nung nag-aaral ako dito, gay man. Okay. Ang akala ko sa sarili ko. Pero nung senior na, I started growing my hair na.
Yeah.
So,
ang haba po nung hair ni
Char. Oo, haba ng hair mo. Para expression lang.
Literally po.
Yes. Yeah. So, from nung second year ako, I remember... semi-kalbo ako. And then, nung senior year, mahaba na hanggang shoulder.
Shoulders.
Okay. Okay. May boyfriend na ako nun.
Ay, tapos kailangan mag-usapan natin yan. I-skip na natin yung mga ibang questions.
Kailan ka una nagka-boyfriend?
Since late bloomer ako, 20 years old.
Ako din, late bloomer.
20 years old. Paano naman kayo nag-meet nitong boyfriend na ito?
Si X ay student din ng UP. So, org meet ko din siya sa STAT. So, yan. Nagkakilala kami through StatSoc.
Okay.
Yan, Statistical Society.
Okay, tanong eh. Ano yung identity niya?
Back then, straight guy.
Tapos, nung niligawan ka niya as a trans woman?
Actually, walang ligaw-ligaw.
Ah, okay.
Miss Che, Miss Che. It's 2011. Okay, 2011 na po.
Walang ligaw. Pero ano yung identity mo? Trans woman or gay man?
It's a blur. Okay.
Parang, it's complicated.
Oh, it's complicated.
Gusto ko yung lagay ng status sa Facebook.
It's a blur.
Kasi feeling ko na talaga na babae ako, di ba? Pero syempre, yung conception nila, parang you're a gay man. So, siguro parang ganun.
Mm-mm.
Pero parang nangyari na lang kasi. Basta parang miniligawan siyang babae na genetic girl.
a non-trans girl. Uh-huh. And then, biglang hindi siya sinagot, tapos biglang shoulders cry on ang drama. Oh, ganun talaga eh.
Ang lakas ng ulan.
Lakas sleeveless.
Oh, okay.
Yes. Yes.
Yung shoulders to cry on.
Yeah. So, ayun, nangyari na lang. Oh, okay. So, that was X.
That was
yes,
the X. What about it. Now?
Well, ayun. So, after ng X, we were together for 5 years.
Wow.
Yes. So, like, we lived in together for 5 years until yun. Mm. So, nag-break kami kasi he realized that hindi pala siya straight.
Ah.
Mm. So, syempre, na-transition na ako. I started wearing makeup. I have my hair long. I'm wearing women's clothes. Uh-huh. And then, suddenly, during the mga 4.5 years, he started to say na, pwede mo magpagupit ka na lang? Pwede mo huwag ka nang mag-makeup? And parang, what's happening?
Correct.
Ano to?
So, he eventually came out ba?
Yes, he eventually came out and I found out that he dated a guy while we were together and then I broke up with him. So, now he is with a guy.
Oh, okay.
So, yun. Wow. Yeah.
So, gay guy. Siya yung G sa LGBT.
Baka siya yung B.
Baka siya yung B. Yes. Correct.
Oo nga pala.
Correct.
Baka siya yung
V.
Diyos ko!
Ayun.
Vendetta.
Sabi for vendetta.
So, ayun.
Si current boyfriend naman.
We met online as most transsexual women have. Online relationship lang siya. We met 5 months ago sa Facebook.
Very
Facebook!
Yes, Facebook.
Friends sa Facebook.
Very interesting. Meron kaming common friend. Tapos nag-comment ako ng bonggang-bonggang magandang smart comment sa Facebook. And then he noticed it and he liked it. Uh-huh. Tapos nag-comment siya about my comment. So, doon kami nagkakilala.
Ayan talaga. Yung mga comment talaga. Napuntahan talaga yan, ha? Goodness.
So, in-email ko siya. I said, thank you for liking my comment. Blah, blah, blah. And then he added me.
Okay.
So, doon nag-start. We started
then
emailing.
Then he added you into his life.
Yes. Yes,
just
it is.
Hindi na siya blur.
It's not a blur.
So, yun. So, for a month, every day we email each other.
Mm-mm.
Tapos, siguro mga 2 weeks, he didn't know that I was trans.
Okay.
Okay.
So, ang akala niya, non-trans ako. Mm-hmm. So, ako naman, hindi ko naman siya tinatago kasi nasa Facebook ko naman na, I'm proud to be trans Pinay. So, parang, ano ba to? Hindi ba to nagbabasa or something?
How did you know that he didn't realize?
We were talking one day, you know, nag-chat na kami.
Uh-oh.
And then, parang, I started talking about my HRT or my hormone replacement therapy.
Okay.
So, yun yung, tapos nagulat siya, parang, wait, HRT?
Mm-hmm.
So, parang, okay, so you're trans. So, you didn't know all along.
Sandali lang, Miss Sharp. Pilipino ba to?
He's Italian.
He's Italian. Okay.
Wow.
Yes.
Italian.
Pero hindi pa kami nakikita. So.
Italian. English. Sige, Miss Char. Okay. So, hindi pa kayo nakikita?
Yes, hindi pa kami nakikita. Hopefully soon.
Yeah. Ay, balikan ko lang yung HRT na nabanggit.
HRT, no? Interesting yun na bagong terminology na for tonight. No?
Yes.
So, part ba yun nung tinatawag nila minsan na transition or
yes,
transitioning?
Yes, it's a very large part of the transition process kasi dun mo chine-change yung hormones mo sa katawan. So, from having male levels ng testosterone to the female levels mo, tapos papataasin mo din yung estrogen.
Mm-mm.
So, through the use of hormones or pills. Mm-mm. So, ako, I didn't want to self-medicate. So,
yes.
Yun, sa mga kapatid kong trans, sa mga trans sisters
yes.
ko dyan,
yes.
it's kind of dangerous to self-medicate. So, I go to the endocrinologist. So, meron akong endocrinologist and I visit her every month to monitor my levels.
Yun. Importante yun.
Oo nga.
Importante
yun.
Healthcare,
no? Healthcare.
Oo, healthcare. Mm-hmm. Okay. So, kanina nabanggit mo yung coming out, halimbawa, as a trans woman to your significant other, no? Madalas ba itong nagiging issue, halimbawa, sa mga kapatid natin?
I think, kung Pinoy,
mm-hmm.
issue siya, kasi parang iniisip lagi nila na naloko sila.
Mm-mm.
So, yun lagi iniisip nila, niloko mo ko.
Okay.
Hindi ka nagsabi ng totoo. Mm-mm. Parang ganyan. Pero parang sa akin, kung nag-meet pa lang kayo na una,
mm-mm,
parang, well, you don't have to explain anything.
Yes.
Ganyan. Pero kung nagiging deep na siguro yung
serious na.
Kung nagpapunta na doon yung estado ninyo, syempre, I think it's best to be honest about it.
As you would be in any other aspect of your life, di ba? Na you want to be honest with the person you love.
Exactly. So, yung standards na ginagamit natin sa ating sarili, sa self-disclosure, ganun din yung i-expect natin sa iba.
That's true.
Yes.
So, sharing talaga siya of the self.
Okay. Ako, exciting ng ating usapan, pero kailangan nating putulin muna, no? Mamaya-maya po, pag-uusapan natin iba pang aspeto sa buhay ni Miss Char. Magbabalik ang Psycho Clock Habit. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakaganda nga magandang usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakaganda nga magandang usapan.
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras ay 10 minuto bago ikapito ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin!
Yes, Miss Jay.
Nahutal ka na ba katulad ko?
Kaya pa naman, no? Smooth as silk. Kaya-kaya, no? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit.
Ito po si Jay.
At ito si Eric.
Kasama pa rin po natin si Char.
Char from Strap.
Yes. Okay, tuloy na natin ang ating usapan.
So, na-mention kanina si Char yung HRT, no? So, parang, can you tell us a little bit naman about yung HRT dun sa konteksto nung tinatawag natin na transitioning.
Okay. Mm-hmm. So I think yung HRT is the yung una or first step nung transition. Ay syempre unang step is matanggap mo sa sarili mo kung ano ka.
Mm-hmm. And then coming out to yourself.
Yes, coming out to yourself. Yes. And then HRT is chemically changing your body inside you. Tapos after noon siguro may mga ibang tao na hindi pa sila kontento dun sa breast development, so magpapalagay mag-undergo pa sila ng breast augmentation,
parang surgery na yun.
Parang surgery, yes. So kung hindi nakuha ng HRT yung
gusto mo,
yung gusto
look,
nilang look, surgery, so facial feminization surgery, so sa face, tapos tatanggalin yung Eve's apple, and then yung sa breast, and then
yes.
So sa hips, mga injections, and then finally may iba na opt to
have the GRS or the gender reassignment surgery when you change your sex organ. Mm-hmm. So yun yung
pala pinaka major. No?
But I'd like to point out na not all transsexual women undergo all of this. So may mga transsexual women na gusto lang ay hanggang HRT, no, kahit wala silang malaking breast, okay lang. Meron namang kailangan malaki yung breast nila. So iba-iba din. It's not a requirement or it's not a necessary step doon sa pag-transition mo. Basta ang importante, tanggap mo sa sarili mo na you're a woman.
So balikan lang natin, sinasabi natin kanina, yung loob ang yung importante. Loob.
Psychology talaga yung loob, no? Now let's talk about strap.
Oo. No?
Kasi I would think, for example, kung if you're a young person who's transitioning, it would be nice to have to know, get to know other people who have been to that experience.
Correct.
So, tell us, what
saka
is strap?
Social support.
Yes, exactly. No. So, what is strap? And what is strap all about?
Yes. Strap stands for the Society of Transsexual Women of the Philippines. So, isa siyang advocacy and support group. So, on one arm niya is support group to create a supportive environment for transsexual women here in the Philippines. Kasi parang dati, walang ganong organization. Mm-hmm. So parang yung mga transsexual women, feeling lost sila kasi wala silang mapagtatanungan about transitions and about anything that involves transgenderism and transsexuality. Mm-hmm. And then, on the other hand, meron kaming advocacy platforms wherein syempre ipaglalaban namin yung karapatan namin as trans women. So pwede siyang sa legislations or programs but more on educating the public on what transsexual women are, kasi currently hindi talaga siya known na concept, kasi nga parang kinacluster kami sa gays. So yun.
What about yung term na trans Pinay? Can you tell us about that?
Ayun. So ang strap, naisip niya na parang to claim an identity, kasi hindi kami bakla, 'di ba? So nag-isip kami ng term on how we would call ourselves, kasi parang gusto namin na yung term ay manggaling sa amin. So naisip namin trans Pinay. It came from transsexual, which is us, and then Pinay. So pinag-combine lang na trans Pinay, which is a transsexual woman of Filipino descent.
Okay. Wow.
Maraming salamat, Miss Char. Meron ba palang contact information ang strap para sa mga kaibigan natin?
Meron kaming website, www.tsphilippines.com. Okay. And then, ang aming email is strapmanila@gmail.com.
Okay. Mga ilang paalala lamang po, no, bago tayo magtapos. Abangan rin ang concert ng UP String Orchestra na pinangungunahan ni Edna Marcel Martinez at UP Guitar Orchestra o UPGO sa pangunguna naman ni Lester Demetilio mula sa Department of Strings and Chamber Music ng UP College of Music sa darating na 21 ng Enero sa ganap na 7 ng gabi sa UP Abelardo Hall Auditorium. At last, available na online ang pinakabagong issue ng Social Science Dilaman, ang internationally refereed semi-annual journal para sa social sciences published by the UP Diliman Office of the Vice Chancellor for Research and Development. Bisitahin lamang ang journals.upd.edu.ph. Tapos po, pinapanawagan ng Mandala na sana bumili po kayo ng UP jacket.
UP jacket? Oo,
999 lamang po. Nagpapasalamat po kami kay Ma'am Rose, Ma'am Mel, Ate Tess, Jamie Isabel, at syempre, si Mark at si Shake. Maraming salamat.
Hi,
Toton, Jay, si Jeff, Red. Si Isaac, at nagpapasalamat kami kay Red. Okay. Miss Char, meron ka bang panghuling mensahe?
Ah, yes. Add nyo pala kami sa Facebook, yung strap. So, add nyo din kami. And then, lastly, kung ano yung mahi-help nung mga tao sa mga transsexual women is just to respect our identity. Kung ano yung identity namin, yun yung dapat re-refer nyo sa amin. So, if we feel that we're women, you should refer to us as women. O yun naman trans men, if they feel that they're men, you should refer to them as men and use appropriate pronouns. And yun, yung pangalan, yung preferred name.
Respect talaga, no? For the person, tsaka yung loob.
Oo. Kasi po, kung tayo ay tinatanggap natin yung mga sarili natin,
ine-expect natin na respetuhin tayo ng ibang tao, siguro ganun din po ang dapat binibigay natin sa iba.
Lahat ng kapwa-tao.
At saka respeto rin sa hayop, sa halaman, sa ulan.
Sa ulan. Sa nature.
Sa nature. Okay, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga nakinig ngayong gabi. Binabati pala namin si Tita Maninfa Lamo Clemente, tita po ni Tonton.
Tita ni Tonton.
Oo, na nakikinig. At, sana po ay
bisitahin naman nila, no? Habang nasa internet sila, yung ating blog. Ochaholic.blogspot.com, tama ba?
Oo, at pwede na po kayong makinig dun sa aming mga past episodes. At paki-check din po pala yung sa Mandala, yung kanilang UP Jacket page sa Facebook. Oo, kung gusto nyo mag-pre-order.
Tapos habang nasa Facebook kayo, yung Psycho Clock Habit, meron po kaming page sa Facebook. Pwedeng-pwede nyo yung i-like.
Yes.
No? And mag-comment.
Yes. No, at ang strap, i-add natin. And strap din, like no? Natin.
One of our friends.
Oo. Okay, maraming salamat at magandang gabi. Umuwi po kayo sana ng safe. Oo. Okay, Eric, thank you so much for...
Thank you, Che.
Yes. Good night.
Good night.
O paano? Sa Webes ulit.
Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
Dito sa Radio School ng DZUP, Psycho Clock Habit. Masarap ulit-ulitin.